6-րդ. Հետագայում Ռասկոլնիկովը առիթ ունեցավ մի կերպ իմանալու, թե քաղքենին և նրա կինը ինչու էին Լիզավետային հրավիրում իրենց մոտ. Գործը բոլորովին սովորական էր և ոչ մի առանձին բան չէր պարունակում. Եկվոր ու աղքատացած մի ընտանիք վաճառում էր կանացի իրեր, զգեստներ և այլն. Քանի որ շուկայում վաճառելը ձեռնտու չէր, վաճառող կինը էին փնտրում, իսկ Լիզավետան դրանով էր զբաղվում. Կոմիսիոն վարձատրություն էր վերցնում, այդպիսի գործեր էր անում և մեծ պրակտիկա ուներ, որովհետև շատ ազնիվ էր և միշտ վերջին գինն էր ասում. Ինչ գին որ պահանջեր, այն էլ պիտի ընդունվեր. Առհասարակ քիչ էր խոսում, ու ինչպես արդեն ասված է, հեզաբարո էր ու երկչոտ. Ռասկոլնիկովը վերջին ժամանակներում սնահավատ էր դարձել. Սնահավատության հետքերը դեռ երկար մնում էին նրա մեջ ու գրեթե անջնջելի էին. Եվ այդ ամբողջ գործում նա հետո միշտ էլ տեսնում էր որոշակի տարօրինակություն, խորհրդավորություն, կարծես ինչ-որ առանձնահատուկ ազդեցությունների և զուգադիպությունների առկայություն. Նրան ծանոթ մի ուսանող, Պոկորիևը, մեկնելով խարկով, խոսակցության ժամանակ նրան հաղորդել էր պարավ Ալյոնա Իվանովնայի հասցեն, որևէ իր գրավ դնելու համար, եթե դա հարկավոր լիներ. Ռասկոլնիկովը երկար ժամանակ չէր գնում պարավի մոտ, որովհետև դասեր էր տալիս և մի կերպ ծայրը ծայրին հասցնում. Մեկ ու կես ամիս առաջ նա հիշեց այդ հասցեն, ուներ գրավ դնելու համար պիտանի երկու իր, հոր արծաթե հին ժամացույցը և ինչ-որ երեք կարմիր քարերով մատանի, որ հրաժեշտի ժամանակ նվիրել էր քույրը իբրև հիշատակ. Նա որոշեց տանել մատանին, գտավ պառավին ու հենց առաջին հայացքից, դեռ առանձին ոչինչ չգիտենալով նրա մասին, նրա նկատմամբ անհաղթահարելի զզվանք զգաց, նրանից երկու թղթե մանեթանոց վերցրեց և ճանապարհին մտավ մի վատ պանդոկ. Նա թեյ խնդրեց, նստեց ու խոր մտածմունքի մեջ ընկավ. Մի տարօրինակ միտք էր կծցահարում նրա ուղեղը, ինչպես ճուտիկը կծցահարում է ձուն, դուրս գալու համար. Ու շատ, շատ էր զբաղեցնում նրան. Համարյա նրա կողքին մյուս սեղանի շուրջը նստել էին մի ուսանող և մի ջահել սպա. Նա այդ ուսանողին բոլորովին չէր ճանաչում և չէր հիշում. Նրանք բիլիարդ էին խաղացել ու սկսել էին թեյ խմել. Հանկարծ նա լսեց, որ ուսանողը սպայի հետ խոսում է Վաշխառու կնոջ, Ալյոնա Իվանովնայի, կոլեգիական քարտուղարի կնոջ մասին, ու սպային հաղորդում է նրա հասցեն. Հենց միայն դա Ռասկոլնիկովին արտառոց բան թվաց. Նա նոր էր եկել այնտեղից, և ահա այդ պառավի մասին էր խոսում. Իհարկե դա պատահականություն է, բայց ահա նա այժմ չի կարողանում վանել խիստ արտասովոր մի տպավորություն. Իսկ այստեղ կարծես թե ինչ-որ մեկը հաճոյանում է նրան. Ուսանողը հանկարծ սկսում է ընկերոջը այլևայլ մանրամասնություններ հաղորդել այդ Ալյոնա Իվանովնայի մասին. «Լավն է նա», ասում է ուսանողը. «Նրա մոտ միշտ կարելի է փող ճարել. Հարուստ է ինչպես ջհուդ. Կարող է միանգամից 5000 տալ. Իսկ ռուբլիանոց գրավականից էլ չի խորշում. Մերոնցից շատերն են նրա մոտ եղել. Միայն թե չափազանց զզվելի է»։ Ուսանողը սկսեց պատմել, թե այդ պառավը այնքան չար ու քմահաճ է, որ բավական է միայն մի օրով ուշ վերադարձնել գրավականի դիմաց վերցրած փողը, ու իրը կկորչի. 4 անգամ պակաս է տալիս քան արժե իրը, իսկ ամսական 5 և նույնիսկ 7% է վերցնում։ Ուսանողը շաղակրատեց, և բացի այդ ամենից հաղորդեց, որ պառավը ունի Լիզավետա անունով քույր, որին նա այդ կարճլիկ ու գարշելի պառավը ամեն ժոպե ծեծում է ու պահում բոլորովին ստրկացրած վիճակում, ինչպես փոքրիկ երեխայի, մինչդեռ Լիզավետան բավականաչափ բարձր հասակ ունի։ «Հենց ֆենոմեն է, որ կա», գոչեց ուսանողը և քրքջաց։ Նրանք սկսեցին խոսել Լիզավետայի մասին։ Ուսանողը նրա մասին ինչ-որ առանձին հաճույքով էր պատմում և շարունակ ծիծաղում էր, իսկ սպան մեծ հետաքրքրությամբ էր լսում և ուսանողին խնդրում էր այդ Լիզավետային ուղարկել իր մոտ, սպիտակեղենը նորոգելու համար։ Ռասկոլնիկովը ոչ մի բառ չասաց և միանգամից ամեն ինչ իմացավ։ Լիզավետան պարավի կրծեր, խորտ, ուրիշ մորից քույրն էր, և արդեն 35 տարեկան։ Նա գիշեր ցերեկ աշխատում էր քրոջ մոտ, տանը խոհարարուհու և լվացարարուհու գործ էր անում, ու բացի դրանից շորեր էր կարում վաճառելու համար, նույնիսկ վարձվում էր հատակներ լվալու համար, ու վաստակած ամբողջ դրամը տալիս էր քրոջը։ Առանց պարավի թույլտվության չէր համարձակվում որևէ պատվեր կամ աշխատանք վերցնել։ Պարավը արդեն կազմել էր իր կտակը, դա հայտնի էր Լիզավետային, որին ըստ կտակի մի գրոշ էլ չէր հասնում, նրան մնալու էր միայն շարժական գույքը, աթոռներ և այլն, իսկ փողերը հանձնվելու էին մի վանքի, որ գտնվում է նահանգում։ Պարավը այդ արել էր իր հոգու փրկության համար։ Լիզավետան քաղքենի էր և ոչ թե աստիճանավորի դուստ էր։ Նա աղջիկ էր, չափազանց անբարեկազմ, խիստ բարձրահասակ էր, երկար, մեծ, ասես դուրս ընկած ոտքերով։ Քոշերը միշտ ծռմռված ու իրեն մաքուր էր պահում։ Գլխավոր բանը, որ զարմացնում ու ծիծաղեցնում էր ուսանողին, դա այն էր, որ Լիզավետան միշտ հղի էր լինում։
«Բայց դու հո ասում ես, որ նա այլանդակ է»,
վրա բերեց սպան։
«Այո, թուխ է, ասես շորերը փոխած զինվոր լինի»։
«Բայց գիտես, ամենևին էլ այլանդակ չէ. դեմքը և աչքերը խիստ բարի են, միանգամայն բարի. ահա քեզ ապացույց, շատերին դուր է գալիս. այնպես հանգիստ է, հեզաբարո, հլու, համաձայնող, ամեն ինչի համաձայնող. իսկ նրա ժպիտը նույնիսկ շատ հաճելի է»։
«Ուրեմն նա քեզ էլ է դուր գալիս»,
ծիծաղեց սպան։ «Իր տարօրինակությամբ, հա, այ թե ես քեզ ինչ կասեմ. ես կսպանեի և կթալանեի այդ անիծված բառավին, ու հավատացնում եմ քեզ, որ այդ կանեի առանց խղճի խայծ գալու»,
տաքացած ավելացրեց ուսանողը։ Սպան դարձյալ սկսեց քրքջալ, իսկ Ռասկոլնիկովը ցնցվեց։
«Որքան տարօրինակ էր այդ»։
«Կաց, ես ուզում եմ քեզ մի լուրջ հարց տալ»,
տաքացավ ուսանողը։
«Ես հիմա իհարկե կատակեցի, բայց լսիր. մի կողմից հիմար, անհեթեթ, չնչին, չար, հիվանդ մի բառավ, որը ոչ ոքի հարկավոր չէ, ընդհակառակը, բոլորի համար վնասակար է, ինքն էլ չգիտե, թե ինչի համար է ապրում, ու վաղն ևեթ կմեռնի. հասկանում ես? հասկանում ես»։
«Լավ, հասկանում եմ»,
պատասխանեց սպան, ուշադրությամբ նայելով տաքացած ընկերոջը։ «Շարունակիր լսել»։ Մյուս կողմից երիտասարդ, թարմ ուժեր, որոնք զուրկ են օժանդակությունից ու կորչում են իզուր, ու դրանք հազարներ են, ու ամենուրեք այդպես է. պառավի փողերով կարելի է կազմակերպել ու ապահովել հարյուրավոր, հազարավոր լավ գործեր ու ձեռնարկումներ, իսկ այդ փողերը վանքին են տրվելու. կարելի է հարյուրներին, հազարներին օժանդակություն ցույց տալ, տասնյակ ընտանիքներ փրկել մուրացկանությունից, քայքայումից, կործանումից, անառակությունից, վեներական հիվանդանոցներից»։ «Եվ այդ ամենը նրա փողերով»։
«Սպանիր նրան ու վերցրու նրա փողերը»։ «Ու դու դրանց միջոցով կարող ես օգտակար լինել ամբողջ մարդկությանը և ընդհանուր գործին»։
«Ինչ ես կարծում, միթե այդ փոքրիկ ոչիրը չի արդարանա հազարավոր բարի գործերով»։
«Մի կյանքի փոխարեն հազար կյանք, փտումից ու քայքայումից փրկված»։ «Մեկ մահ և փոխարենը 100 կյանք»։
«Չէ՞ որ այստեղ հաշիվը պարզ է»։ «Եվ ինչ արժեք ունի այդ հյուծ ախտավոր, հիմար ու չար պառավի կյանքը»։ «Ոչ ավելի, քան ոչ լի, բլոճի կյանքը»։ «Ասենք այդ էլ չարժե, որովհետև այդ պառավը վնասակար է»։ «Նա ուրիշի կյանքն է հոշոտում»։ «Նա չար է»։ «Նա օրերս կատաղությունից կծել էր Լիզավետայի մատը»։ «Քիչ էր մնացել կտրեր»։
«Իհարկե, նա արժանի չէ ապրելու, բայց այստեղ պետք է նկատի առնել բնությունը»։
«Է, բարեկամս, չէ որ բնությունը շտկում են և նրան ուղղություն են տալիս, իսկ առանց դրան մարդիկ կխրվեին նախապաշարմունքների մեջ, առանց դրան ոչ մի մեծ մարդ չէր լինի»։
«Ասում են պարտք, խիղճ»։
«Ես չեմ ուզում որևէ բան ասել պարտքի ու խղճի դեմ, բայց նայած թե մենք դրան ինչպես ենք հասկանում»։ «Կաց, ես քեզ էլի մի հարց կտամ, լսիր»։ Ոչ, դու կաց, ես քեզ հարց կտամ, լսիր։
Հապա։
Դու հիմա խոսում, ճառում ես, բայց ասա ինձ, ինքդ կսպանես բառավին, թե ոչ։
Իհարկե ոչ, ես արդարության կողմն եմ, այստեղ բանն այդ չէ,
իսկ իմ կարծիքով, եթե դու ինքդ սիրտ չես անում, ուրեմն այստեղ ոչ մի արդարություն չկա։
Էհ, մի անգամ էլ խաղանք։
Ռասկոլնիկովը չափազանց հուզված էր։ Իհարկե այդ ամենը ամենասովորական և ամենից հաճախ եղած երիտասարդական խոսակցություններ ու մտքեր էին, որ նա շատ անգամ էր լսել, միայն ուրիշ ձևերով և ուրիշ թեմաների շուրջ։ Բայց ինչու նա այդպիսի խոսակցություն և այդպիսի մտքեր լսելու առիթ ունեցավ, հատկապես այժմ, երբ հենց իր գլխում ճիշտ այդպիսի մտքեր էին պտտվում։ Եվ ինչու հատկապես այժմ, երբ ինքը սկսել էր մտածել բառավի մասին, այդպիսի խոսակցություն է լսում։ Այդ զուգադիպությունը այնուհետև միշտ նրան տարօրինակ էր թվում։ Այդ չնչին պանդոկային խոսակցությունը նրա վրա արտակարգ ազդեցություն ունեցավ գործի հետագա զարգացման ընթացքում։ Կարծես թե այստեղ իսկապես մի ինչ-որ կանխորոշում, ցուցում կար։ Վերադառնալով Սեննայի հրապարակից, նա ընկավ բազմոցին ու մի ամբողջ ժամ նստեց առանց շարժվելու։ Մինչ այս, մինչ այն, օրը մթնեց։ Նա մոմ չուներ, ասենք մտքովն էլ չէր անցնում լույս վառել։ Նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում հետագայում հիշել, թե արդյոք այդ ժամանակ մտածում էր որևէ բանի մասին։ Վերջապես նա զգաց առաջվա տենդը, սարսուռը, ու հաճույքով գլխի ընկավ, որ բազմոցի վրա կարելի է և պառկել։ Շուտով պինդ, կապարե քունը համակեց, ասես ճզմեց նրան։ Նա քնած էր շատ երկար ու առանց երազների։ Նաստասյան եկավ մյուս օրվա ժամը 10-ին և հրմշտելով հազիվ արթնացրեց նրա։ Նա թեյու հաց էր բերել, թեյը բաց գույնի էր ու նորից Նաստասյայի թեյամանով։
«Այ թե քնում ես, հա, այդքան էլ քնել կլինի»,
ցասկոտ բղավեց Նաստասյան։ Ռասկոլնիկովը դժվարությամբ քիչ բարձրացավ տեղից, գլուխը ցավում էր, նա ոտքի ելավ, քայլեց իր խցիկում ու դարձյալ ընկավ բազմոցին։
«Էլի քնում է, դու հիվանդ ես, ինչ է»,
բղավեց Նաստասյան։ Ռասկոլնիկովը ոչինչ չպատասխանեց։
«Թեյ կուզես»,
հետո
ճիքանելով ասաց Ռասկոլնիկովը, դարձյալ փակեց աչքերը ու շուռ եկավ դեպի պատը։ Նաստասյան մի քիչ էլ կանգնեց։
«Իսկապես, գուցե և հիվանդ է»,
ասաց նա, շուռ եկավ ու գնաց։ Ժամը 2-ին նա դարձյալ եկավ, սուպ բերեց։ Ռասկոլնիկովը էլի պարկած էր, թեյին ձերքել չէր տվել։ Նաստասյան նույնիսկ նեղացավ ու սկսեց բարկությամբ հրմշտել նրան։
«Էլի ինչ ես մրափել է»,
բղավեց նա, զզվանքով նայելով երիտասարդին։ Վերջինս վեր կացավ ու նստեց, բայց ոչինչ չասաց նրան ու աչքերը հառեց հատակին։
«Հիվանդ ես, թե ինչ»,
հարցրեց Նաստասյան ու էլի պատասխան չստացավ։
«Դու գոնե փողոց գնայիր»,
մի փոքր լռելուց հետո ասաց նա։
«Գոնե երեսիդ քամի փչեր»։ «Ուտելու ես, թե չէ»։
«Հետո»։
«Գնա»,  թույլ պատասխանեց Ռասկոլնիկովը ու ձեռքը թափ տվեց։ Նաստասյան մի քիչ էլ կանգնեց, կարեկցանքով նայեց նրան ու գնաց։ Ռասկոլնիկովը մի քանի րոպե հետո բարձրացրեց գլուխը և երկար նայեց թեյամանին ու սուպին, հետո հաց վերցրեց, գթալ վերցրեց ու սկսեց ուտել։ Ասես մեքենայաբար, առանց ախորժակի նա կերավ մի քիչ, 3-4 գթալ, գլուխն ավելի քիչ էր ցավում։ Ուտելուց հետո նորից մեկնվեց բազմոցի վրա, բայց էլ չկարողացավ քնել, այլ պառկած էր անշարժ, փորի վրա, երեսը բարձին դրած։ Նա շարունակ անրճում էր, ու տարօրինակ էին այդ անուրջները։ Ամենից հաճախ երևակայում էր, թե ինքը գտնվում է Աֆրիկայի ինչ-որ վայրում, Եգիպտոսում,
ինչ-որ օազիսում։ Քարավանը հանգստանում է։ Հանգիստ պառկած են ուղտերը։ Շուրջը բոլորաձև աճել են արմավենիները։ Բոլորը ճաշում են։ Իսկ ինքը հա ջուր է խմում արվակից, որ հոսում ու կարկաչում է հենց իր կողքին։ Ու այնպես զով է, այնպես հրաշալի, հրաշալի ու սառն է կապույտ ջուրը։ Հոսում է գույնզգույն քարերի ու հստակ ոսկեցոլուն ավազի վրայով։ Հանկարծ նա պարզ լսեց ժամացույցի զարկերը։ Նա ցնցվեց, սթափվեց, բարձրացրեց գլուխը, պատուհանից դուրս նայեց, իմացավ ժամանակը ու բոլորովին ուշքի գալով հանկարծ վեր թռավ։ Կարծես մեկը նրան պոկեց բազմոցից։ Նա ոտնաթաթերի վրա մոտեցավ դռանը, կամացուկ բացեց այն ու սկսեց ականջ դնել, թե արդյոք ներքևից սանդուղքի ձայներ չեն լսվում։ Նրա սիրտը սարսափելի տրոփում էր, բայց սանդուղքի վրա լռություն էր, ասես բոլորը քնած էին։ Նրան օտարոտի և զարմանալի թվաց, որ կարող էր երեկվանից այդպես խոր քնել, ու դեռ ոչինչ չէր արել, ոչինչ չէր պատրաստել։ Այնինչ, գուցե և ժամը վեցն էր, ու քնի և բթացման փոխարեն հանկարծ նա համակվեց արտասովոր տենդային ու ինչ-որ շփոթմունքով լեցուն անհանգստությամբ։ Սակայն պատրաստվելու շատ բան չկար։ Նա լարում էր բոլոր ճիքերը, որպեսզի ամեն ինչ կշռադատեր ու ոչինչ չմոռանար։ Իսկ սիրտը հա տրոփում էր, այնպես խփում, որ շնչառությունը ծանրացավ։ Նա խարկավոր էր օղակ սարքել ու կպցնել վերարկուին։ Այդ մի րոպեի գործ էր։ Նա ձեռքը տարավ բարձի տակ և այնտեղ դրած սպիտակեղենի միջից մի հին բոլորովին քրքրված անլվաշապիկ հանեց։ Դրա քրչերից պոկեց մի քուխ, մի վերշոկ լայնությամբ և ութ վերշոկ երկարությամբ։ Այդ քուղը կրկնակի ծալեց, իր վրայից հանեց լայն, պինդ, ինչ-որ բամբակե հաստ գործվածքից կարած ամառային վերարկուն, իր միակ վերնազգեստը, ու սկսեց քուղի երկու ծայրերը կարել ներսի ձախ թևատակին։ Կարելիս նրա ձեռքերը դողում էին, բայց նա այդ հաղթահարեց, ու երբ վերարկուն նորից հակավ, արտաքուստ ոչինչ չէր երևում։ Ասեղն ու թելը նավաղուց էր պատրաստել, դրանք փաթաթված էին թղթով ու գտնվում էին սեղանի արկղում։ Ինչ վերաբերում է քուղին, դա հենց իր խիստ ճարպի քնարանքն էր։ Կացինը կախելու էր այդ օղակից։ Հոչ էր կարելի կացինը փողոցով տանել ձեռքին բռնած։ Իսկ եթե թաքցներ վերարկուի տակ, այնուամենայնիվ պետք է պահեր ձեռքով, իսկ դա նկատելի կլիներ։ Իսկ հիմա, երբ կպցրել է օղակը, բավական է կացինից այր անցկացնել դրա մեջ, ու կացինը ամբողջ ճանապարհին հանգիստ կախված կլինի թևատակից, ներսի կողմից։ Իսկ եթե ձեռքը դներ վերարկուի կողագրպանը, կարող էր բռնել նաև կացնի կոթի ծայրից, որպեսզի այն չճոճվեր, ու որովհետև վերարկուն շատ լայն էր, իսկական պարկ, ուստի արտաքուստ չէր կարող երևալ, որ նա գրպանի միջից ձեռքով ինչ-որ բան է պահում։ Նա այդ օղակը նույնպես արդեն երկու շաբաթ առաջ էր հնարել։ Վերջացնելով այդ, նա մատները խոթեց իր թուրքական բազմոցի ու հատակի միջև եղած խորոչը, բազմոցի ձախ անկյան մոտ շոշափեց հատակը ու հանեց արդեն վաղուց պատրաստած և այնտեղ թաքցրած գրավականը։ Այդ գրավականը, սակայն, ամենևին էլ գրավական չէր, այլ սոսկ, կոկիկ ռանդած, փայտե մի փոքրիկ տախտակ, որը իր մեծությամբ և հաստությամբ հավասար էր սովորական արծաթե ծխախոտատուփին։ Այդ տախտակը նա պատահմամբ գտել էր զբոսանքի ժամանակ, մի բակում։ Այստեղ կար մի շենք, որտեղ ինչ-որ արհեստանոց էր տեղավորված։ Այնուհետև բացի տախտակից, նա օգտագործեց կոկիկ ու բարակ մի երկաթե թիթեղիկ, որ հավանորեն պոկված էր ինչ-որ առարկայից։ Դա նույնպես գտել էր փողոցում, նույն օրը։ Երկաթե թիթեղիկը տախտակից փոքր էր։ Դրանք իրար վրա դրեց ու պինդ, խաչաձև կապեց թելով։ Հետո դրանք կանոնավոր ու խնամքով փաթաթեց մաքուր, սպիտակ թղթով ու նույնպես խաչաձև կապեց բարալիկ քուղով։ Այնպես կապեց, որ արձակելը դժվար կլիներ։
Այդպիսով, Պարաբը առայժմ իր ուշադրությունը կկենտրոնացներ կապը քանդելու վրա, իսկ ինքը, Ռասկոլնիկովը, հարմար րոպե կգտներ հարվածի համար, իսկ երկաթե թիթեղիկը կավելացներ գրավականի քաշը, ու Պարաբը գոնե առաջին րոպեին գլխի չէր ընկնի, որ բերված իրը փայտից է։ Այդ ամենը արժան պահվում էր բազմոցի տակ։ Ռասկոլնիկովը հենց նոր էր հանել գրավականը, երբ հանկարծ բակից լսվեց ինչ-որ մեկի բղավոցը.
«Վաղուց ժամը 7-ն է»։
«Վաղուց, Աստված իմ»։ Նա նետվեց դեպի դուռը, ականջ դրեց, վերցրեց լայնեզեր գլխարկը և զգուշությամբ, անլսելի, կատվի պես իջավ սանդուղքի սովորական 13 աստիճաններից։